intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Kaze mu kiganiro cy'ugwaruka n'umunsi cerekeye ingingo yo guhagarika ikinyobwa cyitwa Super Wine mu Burundi. Iyo nzoga ikaze cyane yari imaze igihe ivugwa ko ibangamiye abayihereza. Ugwaruka baratubwira ingene bakiriye iyo ngingo. Ikiganiro muriko mubishikirizwa na Francine Kanyange.
Dafite ijambo.
Iyo ngingo yo guhagarika icyo kinyobwa yafashwe kuri uyu wa kabiri n'ikigo kijejwe gucungera kw'ibidandazwa bikwije ibitegerezwa. Ku bw'umuyobozi mukuru wa BBN, icyo kinyobwa Support ntigikozwe hakurikije amategeko. Kurikira Jeremy Ngezahayo.
Mu kugikora hateza kuri ibyo bita mu Gifaransa fermentation, cyateza gukorwa uhereye ku mitobe y'ivyamwa. Ibyo rero twararavye nzeyo nta camwa gakoresha, nico gikuru gitumye tugihagarika. Ikindi naco nuko ucumvirije kwimoteye na kimwe cerekana kwa muvinyo. Mu vyo navuze nta muntu nigeze avuga ko ari uburozi, ivyo sinabwiye nivyo niboneye kuri sosiyete. Rero hari ivyo bari baratoye imbere y'igihe, ntazi ivyo nabonye vyose ndabishize hamwe. Nasanze yuko icakora atari muvinyo. Yasavye norma avuga ko agiye gukora muvinyo. Support si umuvinyo. Aha iyi niyo duhereyeko. Hari ejo muzobona izindi, hirya ejo muzobona izindi.
Kuri uyu wa kabiri nyene igipolisi cari cagize isaka gifata amakarato atari make y'ico kinyobwa ca Support mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu tubivuze ko ku wa gatandatu uheze yavuze ko iyo nzoga ishobora kuba ari uburozi. Umushikiranganji w'ubudandaji mu kwezi kwa gatandatu guheze yari yemeje kwihingura ijoro rikora iyo nzoga mu kuyikora ridakurikiza ibyo ryari ryiyemeje.
Muhenzwe n'amaso ibyo bavuga benshi nasanze si ibyo babamwo bakora umururazi bakavuga sosimo hasa.
Ari mu Burundi avuga ko biteye isoni kubona iyo ngingo ifashwe iteba
nkuko mumaze igihe mumva yuko ikinyobwa Support kija inkumbi kikica ubuzima bw'umunyagihugu kubahihereza. Uyu munsi hasohotse ingingo yo kugihagarika burundu mu gihugu cy'Uburundi. Ikimbabaza, hari habaye n'ingingo yo kucemerera kukihereza mu gihugu cy'Uburundi. Umuntu acayibaza none abategetsi batwara igihugu uyu munsi n'abantu canke n'ibikoko? Nimba atari ibikoko, nimba ari abantu, bitwa abantu kuri by'ukuri. Bitwa abantu nyabantu, kuko nimba icyo kinyobwa cyari kimaze igihe kije inkumbi. Bari bacemereye kugikora, bari bakigenzuye, barabona ati ikinyobwa ni cyiza, ku magara y'abantu nta kibazo, mugabo uyu munsi kubera kiriko kiragandagura abana b'u Burundi niho bafashe iyo ngingo ko gihagarara. Ntasaba abantu bafashe iyo ngingo gihagarara hafatwe n'izindi ngingo zibabogoza. Tubabwira ngo nje nk'ugwaruka nicyo mbona ko bosaba izindi ngingo zibogoza abantu bemeye icyo kinyobwa. Hariho n'ikindi kiki na nyene buriya baragerageje gufondafonda ngo bashyize mu macupa, mugabo uri kuraraba nayo nyine iri mu bintu byica ubuzima bw'umunyagihugu. Kuko uri kuraraba inzoga ipimwa ku kiyiko 5 karoni, 1000 karoni, ubwo n'uburozi.
Atos ari muri Uganda yagiriza leta kutitaho ubuzima bwabo irongoye.
Abakuru b'igihugu bahise kuvuga ko inzoga Saporo ari ntambariye ku magara y'abantu. Noneho uyu mutwe yaribaza none iyo nzoga Saporo ikipimwa mu gihugu yaba yarapimwe n'abajejwe kwipima. Mbona kibazo kibazo kuko ije ku mugaragaro nta bahinga baba barayigendoye bakabona ko ata ngaruka bifotera. Ikibazo mbaze ko ashobora kwibaza. Icya kabiri icyo BBN yashyize mu cyayi ihagaritse, tukaba tuzi ko BBN yari igejwe kugendura inzoga zikorerwa mu Burundi. tega no bahinga baba baragenda ya saporo kugira ngo yemeswe mu gihugu cy'u Burundi ubwa mbere ko ariko basubiye kuyagarika ko bahavuye iki aho umunyagi w'umutoyi arashobora kwibaza mpamvu DDN ifata ingingo cyifukuruza ibyo biva kuki ku leta mbi ku leta atagishoboye ku leta navuga ikagira ijambo icyo ndashobora kuvuga kubera ntabwo urekurira uburozi mu banyagihugu mu nyuma abone ko uri kuri inkumbi cyagarika ku bwanje yaba ari leta y'amategeko hari leta ibahiza hagati y'akazi na muntu ukave na mbere abahinga baba barasohoye akemeza inzoga za Paul kwica ku mugaragaro bari bakwiye gukwitwa inaha mu gahanga bakurikiranwa kuko basa n'abatanze uburozi b'abanyagihugu basa n'abagombye kutandagura abarundi rero ku bwanje nazi nta nkurikizi zabaho ntaki kitwemenyereye leta y'u Burundi navuga leta y'akajagari leta ifata ingingo ikabanje kuraba ingaruka mbi zoshikira ku muntu azaba yakoze kizoba caremejwe n'iyo leta nuko gute ntiwabona hagize ukwikima kuko yoba yaremeje iyo nzoga za Paul ngo ikore mu Burundi ariko ishe nasaba leta y'u Burundi irakwiye kwikubita gashi kuko amagara n'amazi asesekanye bayora
Tao ari mu Burundi arashimira iyo ngingo agasaba ko n'izindi nk'izo zokurikira
rero ngo kwa cyane kubera ikinyobwa cyari kiri cyane ku magara y'abantu twese abantu bava gukihereza rero leta iyo ishyirahamwe aho kugira ngo abantu baraba n'ibindi binyobwa bimeze neza kandi birimwo n'ibinyobwa byatemye byacu kabirimwo binyobwa bimeze nabi nacyo nyine babagahagarike neza yuko anje ndakumva cyane iyo ngingo kubona bafite ibintu guhagarika icyo kinyobwa n'ibindi birahari ntibarabe neza birahari bifite ingaruka mbi ku magara y'abenegihugu birahari rero nukundi utere ntege isilamu idafashe iyo ngingo guhagarika ikinyobwa ahubwo fata intege babandanye n'ibindi binyobwa bihari bimeze nk'uko babihagarike kuko biba biteye ingorane ku magara y'abenegihugu
Majik ari mu Burundi ati hari ingorane ku batwara Burundi mu gufata ingingo zimwe zimwe.
Ibiri kabiraba ku kinyobwa cya Paul ntibitangaje. Byatangaza utamenyeye ibiri muri iki gihugu cyacu. N'ingingo nyinshi bama bafashe ugasanga ingingo ziravuguruza. Kandi bose ugasanga n'abategetsi. Ndibuka bari kwaravuga kuri iki kintu. Cyo kenewe turinzara bugata mu gihugu cy'u Burundi umwe yaravuze ngo hariho abononera abononera igihugu kandi ari ngo barimo bategetsi ubundi carahakanagara cavuga yuko ari ibihano byo mu 2015 bigituma igihugu kija aho kigeze none umukuru w'igihugu ati raporo zica amagara y'abantu bimwe uburozi ati abagura amatari ntibafata ingingo bashinge ndararitarago wageje DDN ati twe ntiturabona ingorane iri muri saporo isigura iki nca nibuka nziga mu gisata nizemwo aho hari umwanditsi w'umunyamerika yitwa Robert Dahl niwe hari igitabo yanditse kibita ijambo ry'umutwe rigira ngo kiguverine n'indatwara aragera igihe rero igihugu ugasanga kiri mu kajagari hamwe wabura ubutwara n'ubutatwara hamwe ubura mutoyi na mukuru nibyo rero turimo muri iki gihugu iyo bimaze kubuka igihugu kiguma gisubira inyuma cyongera gisubira inyuma abasigaye ko gitorwa n'imana igihugu cyacu aho kigeze cyari ingingo zifatwa urabye ingene uwo munsi barekara kubakwiye bibangamiye amagare amagare y'abantu ejo bikarekurwa ngiye kuraba ingingo hirya no hino zifatwa igihugu cyacu kiri hari cyane ibindi urukiko ruzova mugabo umwe yavuze ngo ibintu bishyushye yagiye kurangira twakwizera ko natwe ibintu birimo igihugu bigiye kurangira igihugu kitaronka akoyokwe.
Ganiro ni ndafite jambo Hervé ari muri Côte d'Ivoire ati mu gutera gufata iyo ngingo leta yashyize imbere inyungu zayo aho kwitaho abanyagihugu.
Urumva yuko bo bavuga bati naho bwo buburozi bw'iki banyagihugu bukaduha amatagisi twebwe natwe bidutwaye abanyagihugu banyu bwo buburozi buzogende burabica buke. Rero ugiye kubiraba nta muntu yo bideha sedefudede yihaye kwita abanyagihugu kamwe kuntumbero yo kugira abo babitungiye kubera nta mushyiranganga nyasha banywa saporo nta mushyiranganga nyasha saporo nta mudede kanaka nyasha saporo nta muntu akora mu buryo bw'umukuru nyasha saporo inyuma bagira abanyagihugu bato bato babuze za hadini zihinguye neza za brarudi yahora ihingura abanyagihugu bagakwigwa kubera abo nyabategetso bazitwara bakazijyana kuzidanda byo bishaki cyangwa bakazijyana muri ya mahoteli yabo ubona ko byose bazigaruriye. Ni muri ya ntumbero y'ubuma bono na banyagihugu bono ni igihugu irababaje cyane rwose kabaje no gusanga hari ibindi byemewe n'amategeko kandi yarubwira akamara abanyagihugu bebene yaho byinjira mugari byinshi banyagihugu bebene kareka bikinjira mu banyagihugu bakabifungura kubera abanyagihugu babona nta kundi bakize bagira kandi nyota ibishe bagaca hafa kunywa gutyo ni ukuvuga ni ba bantu batagira ikibagenjwe ni za ntama zitagira umwungere insisi nje irazirya igikoko kije kirazirya. Rero nk'ugwaruka twaravuze mu biganiro cyangwa twa amategeko turavuga tuti ibyo ngenda ukuntu musanzwe muri FDD nta muntu yerekwa ibiganiro kuvuga ngo mu gihe ibiganiro na FDD bakubwira wowe ujya kutunyaga ubutegetsi ujya kurondera amagabura nyama ujya kugirana nk'uko umenya igihugu bagifatishije iminwe ntibagiye mu ishyamba bakarwana ingwani ikabananira kuko nta gitsina gitoya cy'igihugu bigeze bafata bagahabwa no kubemeye ko hari ibiganiro hanyuma bakajya mu matora bagati nta kindi migambi yose ishobora gutsinda. Rero ibi ni ibintu bibaje cyane rwose ugwaruka turafise inguvu ugwaruka dufise umutima wo gukunda igihugu twikuremo ibintu by'amacakubiri twikuremo ibintu by'ubutandukanye ahubwo tuve hasi aba bantu bishe igihugu tubakure ku butegetsi nta kindi gisigaye ubundi bwobwo kese twigwaniye baduduhonye.
Isa ari mu Burundi ati inzoga zose zibangamira ubuzima bw'abantu ntizategerezwa kwemererwa yaba amategeko akurikizwa neza mu Burundi.
Leta umenga irimo akajagari kuko zica inzoga mu bisanzwe ntibari kutemera ngo zijye mu banyagihugu ngo zinyobwe kubera n'inzoga zica cyane. Iki mushikiranganje nawe utandagiye yavutse tukuru menga ni leta batatu karumwe ni leta irimo ibintu by'akajagari umunsi aho wumva apfubyiriye ubundi apfubyiriye imwe ugasanga umunyagihugu arahora icyo afata n'icyo areka. Mu bisanzwe iyo bari leta ikorera hamwe igakora neza igihe inzoga zose ziba zapfuye ku isoko kuva kera kuko ni ukuri kirica abantu mugabire iyo imaze kuronka ibiturire ica yemerera ibintu ibyo ari byo byose bigakorera mu gihugu atabanje gupima ukuntu ibyo bintu byose bimeze. Ni leta yo kugira iturire gusa nk'uko ujya wa ikone akunda kuyivuga. Erega bavuga saporo hari n'izindi nzoga ziriko ziranyobwa ngaho ziriko zirica abantu hariho ishasha yitwa dodo. Iyo dodo ijise vore mirongo ine irusha ijya saporo niyo tukirisha abantu mugabo uraba iyo rero ntacyo babivuga ko kiki inzoga yitwa kiki no biranyobwa biranyobwa bayinyegeje abantu baragenda bakayigura mu kinyegero bakayinywa kiyitwa ngo yarapfuye ku isoko. Urumva no kuri leta yacu yatugoye iyi ntwari ya SNDFDD itavuye ku butegetsi nibo abantu baracyapfa n'ukuri abantu baracyapfa kuko ni leta umenga ntizigira icyo irakora nireta uyigi turi uno munsi ugakora ejo muri bagashaka kukubita ku ntoki ya mera yawe watangaye ibiturire bakaba barayariye nawe akajya wabasabye nawe basaba akazi kameze gute katari na keza barakwemerera haciye iminsi bagukubita ku ntoki ukaborahombye ya mera y'ibiturire n'ibitangaza byawe bigahomba kwisabwa leta ikwiye gukoresha ibintu by'ubwenge igakora ibintu biteza imbere abanyagihugu ikareka gukora ibintu bisubiza inyuma abantu n'ibyica abantu.
Gatus ari muri Gabon ati ko iyo ngingo yafashwe ishyirahamwe rihingura iyo nzoga ryoca ririha abari bararanguye icyo kinyobwa.
Ibintu bitangaje aho umukuru w'igihugu avuga yuko inzoga Sapporo ishyize ingaruka mbi ku magara y'abantu ndetse n'umushikiranganji w'ubudandaza akabyemeza imbere y'inama nshingwabikorwa ntago akavuga yuko bagiye kuduza ikori ku iyo nzoga amahishe no ku icupa rinini. Umva ni ibintu biba bidasiguritse neza aho umukuru w'igihugu iwabo akavuga yuko iyo nzoga isa ingaruka mbi ku magara y'abantu agasabura amatari yiyemera ko ihagarika mu ntara iwe nk'uko umenya umugura amatari niwe afise ijambo rinini mu gihugu ku banyagihugu gusumba umukuru w'igihugu ikaza kandi byunyukaho ubonye bamaze kuyihagarikaho imbonerakure ya polisi ari kwaca mu mabotiki y'abantu mu mangagiri y'abantu bagenda bapatira inzoga basanzeyo bazitwara bazinyaga mu gihe dusanze tuzi yuko iyo ikintu byahagaritswe umunyagihugu yakiguze bamusubiza amahera yaba yarakiguze uwo mudandaza yakiguze ikosa biba riri kuri uwashinze ihinguriro ndetse ikosa rikaba riri no kuri leta kuko muri leta haba hariho umugwi ugejwe kuraba ko ibintu bigenda mu banyagihugu bifite amakarite abanyagihugu baba bakeneye mugabo gusagenda bafata ibintu umunyagihugu yaranguye amafaranga ari ingurane yasabye baracagenda kubinyaga bakatwara ukumva amazi ije twanywa tubona amakamyo bariko barapakira yuzuye inzoga batwaye umunyagihugu bamuhombeje ariko tukibwa ko amahinguriro akora ibyo bintu bitagire epfo na ruguru ibyo bintu bituma abanyagihugu bibangamira amagara y'abanyagihugu ari abantu b'abategetsi bari muri uwo mugambi mugabo agahita kubikora bagatanga ikibe mu mugambi kuko usanga tubizi yuko kugira ngo wigurure ishyirahamwe cyangwa iki hariho amahera ubanza gutanga mu mugambwe hari amahera uha abategetsi hano abategetsi tuzi bita abandimwo imigambi bose baza bavuga tutisha b'umutahe ibyo rero bakabikora batanze inyungu y'umunyagihugu ariko mbwa mu nyuma barasubira bakaza gutotezwa umunyagihugu inzoga iri kabagarirwa mu buryo bwisunze amategeko ku buryo abayiranguye ari mu masitoke bagenda bakabaharurira hama bakabasubiza amahera yabo hama uwo muntu yakoze uburenda kurikije amategeko akaba ari we abasubiza amahera baba baratanze leta ikaba yohagarariye ibyo bikorwa bitunganiza abanyagihugu cyangwa guhagarariye ibikorwa binyaga abanyagihugu.
Duherehereze kuri Dini ari muri Zambia kubwiwe naho iyo ngingo ya BBN ari nziza ayibaza ko ibibazo byinshi.
Ubu ikosa rifise iyo shyirahamwe Sapporo rikora ibyo binyobwa byica abanyagihugu cyangwa ni umugambi wa leta yakoze yuko bashobora gukora ibinyobwa guhungabanya amagara y'abanyagihugu bigenda gute ngo umukuru w'igihugu mu gihe adashobora kuvuga ati niba tohoze barabicatumye iyi Sapporo yemezwa kandi ari inzoga mbi yica amagara y'abantu nubwo ko bariko bakina umupira abanyagihugu abanyagihugu bariko bararonerwa amagara yabo kubera inda ndende z'abategetsi burya izo zindi zose twumva za dodo zikorwa ngaho kandi zirusha ubukare Sapporo gute ziriko ziragurishwa kandi zikaba zemewe hakaba ariko harafatwa Sapporo gusa ntibumva ko ari politike y'ubusuma ku mbore baba batashikanye amahera ahagije bya bindi byo by'abo bategetsi bacu bose ari shiramwo ugibye kintu naho kiba ari kizima mu gihe umutegetsi kanaka adashyizemo ukuboko aheze bakamuburagiza kenibaza yuko ni ibintu biteye isoni ntibareke gukina umupira abanyagihugu bareke kurondera ibibica inzoga zanywa abanyagihugu ziriko ziragurishwa hanze y'igihugu ziriko ziradandazwa mu bare bukomakomeye bw'abo bategetsi ziriko ziragurisha amahera arengeye ayo baca hanze y'ibihugu bibanyi
gute ibyoneze zose aho guhabwa abanyagihugu ko badishira abandi abanyagihugu bibindi bihugu kubyire iki barondera amafaranga nibagafaranga nibagahera abategetsi bacu bararushe bararushe bararuhije n'abarundi kinoza yuko ikihari nta mushikiranganje nta mukuru w'igihugu nta BBN bose bari ku nsiro nta kintu na kimwe bari kubaramarira abanyagihugu bavuga bita nta tegeko rikorera kurikizwa yose baravanga ukobegwa umutegetsi ukobegwa ubutwara utegeko yo n'uyundi bose barangana
Ahani naho ikiganiro ndafite ijambo kigarukiye cyashimikiye ku ngingo y'ikigo BBN yo guhagarika ikinyobwa support kimwe mu binyobwa bikaze cyane kimaze iminsi kibangamiye abacihereza. Hari ugwaruka rwanezereje yuko iyo ngingo yafashwe ariko banegura ko yafashwe iteba. Mwakoze mwese mwateze amatwi ikiganiro naho ku wa gatatu za.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.